Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Accepti la naschigion de Jesuo per sinteno marchita de gioio cae danchemo, ne condicita de la savo chiun proponas la falsai profetoi. Ien unu e la cefai el diroi de Papo Benedicto la Dexesa cimatene ocase della generala audienzo en la aulo Paulo la Sesa. La Papo ancau avertis la credanto in ne travivi la lasta in tago in de advento risorgante nur la extera in pliveligo in de Crisnasco, sed pliveligante la animon laula signo de la credo. La autentica gioio por la homoi alvenas per la amo messaggio al portita antau 2000 iaroi fare de infano dum la nocto de Betlehemo. Ciui aliai estas rapidai voioi al illusioi cae senesperigioi, al artefaritai gioioi proponitai de falsai profetoi. La Papo redeclaris cun forto cae varmo la essensagion de la Crisnasca messaggio. Citiu eminenta mistero de grazoi cae de misericordo, li diris, renovigas en la coro de la credanto, sento in de gioio cae danchemo. Male, la homaro de mia epoco, shaine ne attendas la savanton. Oni havas la impreson, donis la papo, che multai taxas Dion, kiel fremdulon, por siai proprai interesoi. Lau shaine, precisigis la papo, ili ne besonas lin. Ili vivas quasau li ne existus, cae, despli malbone, quasau li estu forigenda baro por la realigo de sin mem. Ancau ce la credantoi, quelcai lasas che oni altiru ilin, pere de revoi, ca ili crome lasas sin esti distritai de doctrinoi, ciui proponas illusiain rapidain voioin por atingi la gioion. Falsai profetoi daure proponas malmulte costan savon, ciu, iela fino, nur estigas grandain sen illusigioin. Caetamen aldonis la papo, malgrau siai mem contraudiroi, siai chagrenoi cae tragedioi, cae versaine giuste pro cilastai, hodiau la homaro sercias savanton, cae attendas, foie sen conscie, la alvenon de Cristo, la unican veran e l'acetanton de la homo, cae de la tuta homo. Al ni cristanoi appartenas la casco disvastigi per la vivo a testo la veron de Crisnasco, chi un Cristo al portas al ciu bonavola viro cae virino. Per sia naschigio en la malricezzo della cripo, Jesuo venas por proponi al ciui tiun gioion, cae tiun pazon, ciui povas plenumi la attendon della homa animo. La cristanoi devas sin pretigi alla mirindagio de Crisnasco per sinteno de viglanta cae pregianta attendo. Ciam naschigios ceni, la infano Jesuo ne devas trovi nin distritai, au simple zorgantai pri la plibeligo de niai domoi per la lumoi. Male, ni starigu en nia animo cae en niai familioi indan logeion, en ciu li sentu sin acceptita cun credo cae amo. Cun citiui sentoi finis la papo, mi desiras el diri la plei fervora in bon desiroin por sancta cae felicia Crisnasco al vi ciui citie ce estantai, cae al viai familianoi, cun aparta rememoro por tiui ciui travivas malfacilajoin au suferas en la corpo cae en la spirito. Bonan Crisnascon. Cae nun aliai informoi. Papo Benedicto la Dexesa, kiel pasintiare, celebros en la Vaticana Basilico la Sanctan Meson de la Noctomeso de Crisnasco. La tagon de Crisnasco la Papo aperos ie la centralogio de la Vaticana Basilico ie tagmeso, cae adresos sian Crisnascan messagion alla mondo, donante la benon alla urbo cae alla mondo. La 31 de decembro la Papo gvidos, post tagmese, ancora en la Vaticana Basilico, la unuain vesperain pregioin della soleno de Maria Sanctega Patrino de Dio. Ie la fino oni chantos la tradizian hymnon Te Deum, por danc esprimo primo pro la finigianta iaro, la unuan de januaro matene, tago ancau de la quardeca, monda tago de la pazzo, pri la temo hom persono, kerno de la pazzo, la papo gvidos meson en la basilico de Sancta Petro. La sesana de januaro, tago de Epifanio, la papo celebros meson, la postan tagon, feston de la bapto de la signoro, benedicto la dexesa, gvidos solenan eucaristian celebron en la sixta capelo, dum ciu li donos la sacramenton de la bapto al quelcai infanoi. Romo, intertracto cae dialogo estas la unica homa alternativo al milito. Tion substretis la papo en messaggio sendita alla presidente de Kenyo, Mwai Kibaki, occase della dua pinta rencontro della internazia conferenzo pri la regiono della Granda Ilagoi, occasinta dum la pasinta itagoi en Nairobi. La Sancta Seggio partoprenis en la conferenzo per delegazio guidata della speciale sendito Monsignor Travaglini. Sen nombrai personoi della regiono della Grandai Lagoi suferis tro multe cae dum tro da tempo. Estas la eccrio de Benedicto la Dexesa en sia messaggio per ciu li anca invitas la politica in estroin della martirigita Africa regiono realigi la sindevigon tiun ili alprenis antau du iaroi. Onitiam subscribis declarazion basitan sur quar fundamentai aspectoi: pazzo, democratio, economia evoluo, homa cae sociala accelo. Romo, la pazzo estas valoro quies construor concernas sam maniere la credanto in cristanain, hebreain cae islamanain, interne de pazza cae respecto plena cun laboro, ien la centra penso el dirita de Benedicto la Dexesa la representantoi de malnova hebrea usona organizajo, B'nai B'drit International, chiun li accepti saudienze lunde matene. Citiu rencontro donis la papo la eblezzon prege petegi ancora ufoie la pazzon por la Sancta Lando. Nov Yorko solenigis hodiaŭ la unua internacia tago de la homa solidareco, starigita de Unigintaj Nacioj por substreki la gravecon de solidareco, ĉefe por la elimino de mizero. La iniciato lancita de la exa pola prezidanto Lech Wałęsa, fondinto de Solidarność, celas kuraĝigi fruktodonan debaton pri la atingo de la celoj de la jarmilo. Solidareco, deklaris Wałęsa, estas la unika logica eblezzo por alfronti cun successo la hodiauen defioin, kiel malfato, epidemioi, netauga disdono della riciofontoi cae terrorismo. Nov Yorko hiero ocasis en la sidejo de Unigintaj Nacioj la lasta gazetara conferenzo de Kofi Annan, kiel generala sekretario de Unigintaj Nacioj. Li traitis bilancon pri siaj dek jaroj kiel gvidanto de Unigintaj Nacioj. Multaj estas la gravaj temoj kiun li transdonos al sia posteulo, la sud-korea Ban Ki-moon, kiu estos lia oficiala posteulo la unuan de januaro 2007. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni memorigas al vi, che vi povos ausculti nin, ne nur morgau cae denont dimance, sed ancau lunde cae marde, per la unua Europa reto de Radio Vaticana, ni elsendos extervisa in programo in ocase de Crisnasco. Gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.